Situata nuk ishte vështir vetëm në fshat, në Prishtin pas ditësht të tëra pritje, frikje dhe angthi, popullësia u mor me forcë nga shtëpit. Turma e njerëzve mbushën rrugët e qytetit dhe në tytën e pushkve u drejtuan për në stacionin e trenit. Në një skenë që ngjante terrorit nazist ndaj hebrejve, banorëve të Prishtinës ju desh të pristin trenin që do i qonte ose drejt vdekjes së mundshme në Serbi ose drejt një shpresje në Maqedoni. Agron Mataj tregon se ai së bashku me familjen menduan që të mos merrin autobus apo kamion, të cilët mund të grabiteshin në çdo kohë. Vendosën të marrin trenin së bashku me mirat e tjerë.
Bashkëshortja e Agronit tregon se treni ishte plot. Nuk ishte nevojë të mbahej askund, sepse ishte rrethuar nga të tjerë njësoj si ti. Treni ndalonte shpesh dhe çdo ndalje shoqërohej me panik dhe frikë. Atmosfera ishte e rëndë.
Nuk dishim, thoshin për nxerë njerëz pi trenit, po bëhet diçka, o tu bëhet diçka, po ti nuk kishe mundësi pa armët ta sjell derën, se na ishim sigurisht këmçe kupeja 3 ose 4, po treni kishte edhe më shumë ato, po nuk kishim mundësina me pa dikon ose mi thon çfarë po ndodh, vetë dishim thoshin njerëz po ndodh diçka, jo të nxerë njerëz, jo të bëhet diçka, kupton. Jo e hekën, e hek vagonin e fundit, e largun diku shtat.
Me fjalë, atë se
po tash u krijoi kë stresin popull. Ata thoshin se kishin mundësi. E çatu të hani Elizën, na kena zbrit aty. Edhe na kanë thonë që me hes trenit, domthonë shinave se keni bombë për anash, u thonë kanë mbjell dinamit e këto sene të tjera, u thonë. Edhe tash. Më tregu çdo njeri ka qenë i frikum. Ama të gjithë kanë qenë stres, çdo kush ka qenë nuk i mujti kush do hiç me pa mirë, se kanë thonë ha, je mirë, ha, ka diçka të dy fjalë tre. Edhe secili domthonë jo koncentru ka familja vet. Kone që njoft çata tut mi afru mi me edhe me dalë, u thonë, mos u largu pi njëri tjetrit. Ajo ka qenë mundësia, nëse ke pas atë fat, ka qenë shumë sukses, por shumë tjerë nuk e kanë pas atë fat. Ndoshta e ndodh prindi i fëmijëve, jo ndodh ose ana kanë ndodhur shumë.
Pavarësisht rrethanave ekstreme, rrezikut gjithnjëherë të pranishëm, një gjë që mbietoi ishte bujaria dhe mbështetja për njëri tjetrin, dashuria dhe forca njerëzore. Agroni e kujton shpesh këtë fakt.
Oh, shumë njerëz kanë ndihmuar të tjerë, kom i kanë dhënë hutollat e veta, më shumë të tjerë, u kanë ju ndihmuar me se ka qenë
solidariteti ka qenë.
Qenë hatoshëm, ka qenë hatoshëm, njerëz kanë qenë çaj shumë unik, që është për mua çudit, me të vërtet defasi ka qenë. Gjithkush ka qenë i gatshëm ja kërku, ke mujt me kërku ndihmën e çdo kujt, çdo kush u kon atë moment, unë për veti kom pa njerëz ton kohën kanë qenë shumë të ofert, shumë komunikativ edhe shumë të, që më thon kanë qenë me të ndihmuar çdo ku, ke mujt me kërku çdo gjë, nëse ke për çdo por zotë, nëse ke çdo, absolut po e kam, edhe kam edhe një, çel një penali për veti, një po ta jap ty. Do thot nuk ka kçur njerë me ndal kurse për veti, kanë qenë kjo ka qenë diçka fantastike. Vërtet kjo është një element i hatashëm i një popullit mbi pas këto sene, kupton?
Dal nga dal, refugjatët filluan të afrohen kufirit me Maqedoninë. Zona e Blacës, pranë kufirit, u mbush me burra, me gra, fëmijë e pleq. Njerëz të lodhur nga rruga, të raskapitur nga pamjet që kishin parë në udhëtimin e tyre, prisnin me ankth për të kaluar në anën tjetër.
Na thanë se ju nuk mund të shkoni në shkup, ju po doni në Shqipëri, po doni natën në Shqipëri. Rruga në Shqipëri kalon nëpër Prizrenis, me kalon Prizren që ishte e pamundshme. Fundit na nuk njerëzit nuk kishin edhe benzin, aq për me mujt me përballu ato. Atë rrugat gjatë dhe atë teren të vështirë më lu. Atmosfera ka qenë të mërshme. Aty nuk ke pas shka të shetë tjetër, por pas kjere të djegura, kamionat të djegura, gjithë shka e shkatërrum. Aja ka qenë një skenë e të mërshme. Ma kemi qëndru në zonë kufitare një 4 orë, kam kemi qëndru në resht për 4, 4 orë. 3 orës 4, dikën dhe ora 7 ose 8, nuk më kujtojë sakt, një qëndru ka qenë dhëmë. Pas taj kanë fillu të nërshojnë, për grupi, jo gjithë dhe për njerë. Me kalu në zonën ndërkufitare, në zonën neutrali. Kër kalu më aty, me ndu më se shkutu. Dhe fillum të, si them, fillum të tregojnë njëri tjetit vujtjet. Po fatkesisht, aty hasëm një grup tjetër shqiptar të anamora o servisin i tjere. Që kur ata fillum të tregojnë vujtjet e tyre, na e bëllum gojën.
Thank you. Në atë kohë, bashkëpunëtori i Radios SBS, Gjemi Hajredinaj, raportojnë mbi situatën në kufirin Maqedoni-Kosovë.
Si pas raporteve nga Kosova, situata është alarmante dhe shumë të dëbuar kosovarë flasin për masakrët e shumë të paramilitarëve sërbë. Ata duke mos arritur të shpartalojnë UÇK-n, revanshohen tek popullata civile. Në Maqedoni, numri i dëbuarve nga Kosova ka arritur mbi 200.000, të cilët janë të vendosur në shtëpitë e shqiptarëve, mbi 90.000, ndërsa numri tjetër është i vendosur në përkampe. Dje nga keqtrajtimet e policisë maqedonase, në kampin e të vendosurve kosovar në Stenkovec, plasi një demonstrat ku kërkohej që kampin ta ruajnë ushtarët e NATO e NATO-s ose policisë shqiptare, sepse sjellja e policisë maqedonase është gati identike me sjelljen e policisë serb në Kosovë. Pas ndërhyrjes së disa personalitetëve shqiptar, demonstruesit u qetësuan. Një person i arrestuar u lëshua, ndërsa policia maqedone, që kishte shtuar numrin, u largua. Sa i përket trajtimit të shqiptarëve të dëbuar me dhunë nga Kosova, nga maqedonasit, Vasil Tupurkovski, kryetari Njerëz Parti në koalicionin qeveritar, pa ngurim ka deklaruar se maqedonasit nuk u kanë dhënë asnjë gotë ujë kosovarëve. Ky është edhe shkaku që të dëbuarit në përkampe të kërkojnë shpëtim në vendet e treta si në Itali, Amerikë, Francë e deri tek ju të nderuar dëgjues në Australi.
Ardhja në Blacën në një farë mënyre ishte për të gjithë shpresën, ndoshta vuajtjeve të merit, frikës dhe kërcënimit, i kishte ardhur fundi. Raskapitja i mundit të gjithë. Feti e Mataj kujton.
Po rrugat të shina të trenë qënë të drejt në atë zonën neutrale, si është mes Kosovës dhe Macedonisë. Aty të masande u vendosën në atë zonë, aty kështë pas pletër vëgjat tjerë. Aty këna dhejt një dynet, këna dhejt aty, jashtë këna dhejt, këna flejt jashtë, këtë këna dhejt jashtë.
Qa është këna flejt mirë, qa është lodhë, qa është stresumë,
se s'këna flejt
mirë. Qa është qebe, në i lomë pësantë më sëpari, jemi shtri në nusët me fmi, edhe qebe apet në i lomë në të lartë, në shi, paftokti, edhe në kanë lukta, këta burat kanë e Na qatë kishin pas vjetë me fmije, me krejtë para me ndo, këj trupi kishë pas, se sa netë, kur pa, hiq pa vjetë, në tavolinë, në ratu, jo bukë.
Stres, si, dyjo, kena po stres, nuk ka mujtë kush me vjetë,
për dyjo kishë. Ati, qfa gjumi kishë në pas.
Por, refugjatët nuk ishin vetëm. Vëlezrit e tyre prej kufirit në Maqedoni i erdhën në ndim. Ata solën ushqime, veshje e mbi të gjitha mbështetjen shqiptare. Smal Qori, tashmë banori përhershëm në Australi, tregon.
Gjithë shqiptare që kanë jetu në zonën kufitare me Kosovë, dobo Kosovë dhe Maqedoninë, kanë qenë të angazhuar në këtë aspekt. Ta ndihmojnë shqiptarë do, se ishte një lëvizje e madhe e popullit. Zonat kufitare, nuk kishte vetëm ajo zona kufitare ku u dëbonin ata të forcuarit, po kishte zona kufitare mbas se popullata ndihmonte popullsin si me ushqime, me mjete të tjera. Kanë dhënë një kontribut të madh, unë besoj, edhe kanë ndihmuar shumë në çdo aspekt. Edhe mund t'i falenderoj se mbase do jetë edhe në veshin e tyre kjo bisedë. Kanë ndihmuar shumë.
Dima e shqiptarëve të Maqedonisë ka qenë jashtëzakonshme. Ata kanë deportuar në zonën neutrale. Por shumë interesant se një natë përpara kishte rënë një shi i madh që nuk kishte fruta veshë kombë përveç rrugës. Po e shesh rrugën mund sa rreshë ndëgju. Ata djemë sa të kujtohen me ato qizmet e gjata plastikës në kanë cilë ushqim, në kanë cilë pije për fëmijë të probleme. Kështu që nuk një pas problem, pa pas frikës dhe dyshimit mësë përna këtej më rapa prapë.
Ata janë heroj, besëm, ata janë njerës. Ata kanë qenë shumë të ofërt. Ata kanë dimu, ndoshta edhe në shumë aspektin, gjdo pikë pomi ata kanë qenë shumë. Kanë reziku edhe jetën e ty në ndoshta përmorë me mindimu njerëzve.
Pas të ditës të tëra prite, refugjatët u lejuan që të kalonin kufirin. U vendosën në kampin e Stankovec, ku numri banorve rritej çdo ditë. Të gjitha shtetet në këtë kamp kishin ngritur tenda, ku refugjatët regjistronin interesin e tyre për të strehuar në ato vende. Ndërta ishte edhe Australia.
Kemi pas shumë përkujdesi, ka pas ushim, ka pas barnat, ka pas mjek, do thot nga vene ndryshme që edhen edhe e ndimoni populatën. Organizimi ka qenë kështu mjaft i mirë nga gjitha institucionet edhe mbrenshme edhe të shqiptare që nanin brenda në ato stremore, do thot ka pas shumë njerëz që kanë ndihmuar në aspektin e gjuhës, do thot gjatë organizimit të ardhes në Australi, për shembull, apo shkurjes në vende tjetre, aty ka qenë shumë një ndihmë e madhe për neve.
Atë kampe kanë e udhëheqin forcat gjermane të NATO-s. Ishte shtrëngarkuar. Edhe vazhdimisht ndërtuheshin tenda të reja. Do të thonë ne derisa kemi arritur aty tenda jonë pesa u përfundua. Gjendja aty ka qenë mirë, kuptohet ka ka qenë tend, po vetëm që siguria ka qenë nivel dhe ushimi.
Mendu Hysa, një gazetar në mes të zhvendosurve, i kujton kështu ato ditë në ditarin e tij.
Australia, Australia. Dëgjoheshin për shpëritjet e njerëzve me fytyra të mpira e sy të zgurdulluar. Në vend qëndrim, ku edhe bleta punëtore dhe të kërkonte një qik ajer më shumë. Vendi këngurve, thonë strehim, e besa dhe ajer të mjeftuashëm, shtonin disa njerëz që rrinin para grillave. E për qudi, brenda rrinin ata që njerëzve me fytyra të mpira u dukeshin si të bekuar. E si mos t'jen të bekuar, kur vinë nga vendi këngurve, njerëz të mirë e të bekuar. O Zot, thash në vete, pritje madhështore. Kryeministri pret, qa kalamaj e njerëz të vegjel, thash në vete, duar trukitje, lot, mjëse ardhje. Në gjithë këmë, kjo mahnit, gëzon, kjo është virtyt i njerëzve të mdhenj, thash thellë në vetën time. Zoti i bekoft njerëz të mirë. Zoti i bekoft australianët.